Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺផ្ដាសាយប្រភេទថ្មី X7N9សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្រុងបោះឆ្នោតបឋមលើច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតតាលីបង់សម្លាប់មនុស្ស24នាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីថាបច្ច័យបនសង់ចេតីលោកកែមលីឧបត្ថម្ភដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានរងាប់ការទាមទារយុត្តិធម៌លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកកែមលីបានប្រាប់ VOA ថា
បនផ្សេងរឿងយុត្តិធម៌ផ្សេងណាហ្នឹងគឺមិនអាចយកមកបោកគ្នាបានទេបននឹងបាទយើងយកបោកទូគ្នាមិនចងគ្នាមិនកើតអត់ទេយ៉ាងនិយាយយ៉ាងណាយើងត្រូវតែធម្មតាគឺបនគឺយើងទទួលខាងណាខាងណាក៏ដោយ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រនៃឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកសេរីសោភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមដោយផ្ទាល់នឹងតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការពារជំងឺផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មី X7N9 ដែលអាចកើតមាននៅកម្ពុជាខណៈវីរុសថ្មីនេះកំពុងរីករាលដាលនៅប្រទេសចិនវៀតណាមនិងព្រំដែនឡាវខាងជើងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សិក្ខាសាលាស្តីពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវីរុស X7N9 ជាជំងឺដែលពិបាកទប់ស្កាត់និងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយសារជំងឺនេះមិនបណ្តាលឲ្យសត្វដែលឆ្លងឆាប់ងាប់ភ្លាមៗនោះទេដូច្នេះងាយបណ្តាលឲ្យឆ្លងទៅមនុស្សលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាជំងឺផ្ដាសាយX7N9 នេះមិនទាន់កើតមាននៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការពារនិងរាយការណ៍មកនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលជាបន្ទាន់តាមរយៈលេខ115ប្រសិនបើឃើញករណីជំងឺណាមួយគួរឲ្យសង្ស័យលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំពោលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងគឺជួយរាយការណ៍ឃើញអ្វីក៏ដោយផុសធម្មតាកន្លែងភូមិកន្លែងធ្វើការកន្លែងអ្វីក៏ដោយសូមជួយរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ក្នុងនោះមានទាំងព្រួយបារម្ភនឹងផងបាទដូចឲ្យមន់ទាអីណាខុសងប់អីច្រើនអីមិនបាច់មន់ទាទេជ្រុះក្បាលគោក៏ដោយអីក៏ដោយក៏ឡោមមកនេះនឹងយើងឃើញយើងចាប់បានតាំងពីរឿងនៅស្ទឹងត្រែងហ្នឹងណាគោងប់ច្រើនដោយសារដល់រោគឃើញថាវាអត់ទឹកអត់អីផឹកចឹងបាទណាយើងមិនរងចាំរហូតដល់ឈឺទេបាទរងចាំតែអ្វីដែលខុសធម្មតាយើងអង្កេតបើថាអូវាងាប់ដោយសារអត់ទឹកអូខេអាហ្នឹងយើងផុតយើងអត់ដឹងជួយ
បាទតាមព័ត៌មានពីគេហទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិក CDC ជំងឺផ្ដាសាយ X7N9 ត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះចំនួន1533នាក់ដែល 40% នៃអ្នកឆ្លងជំងឺនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានគម្រោងជំរុញឲ្យព្រឹទ្ធសភាធ្វើការអនុម័តច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីដើម្បីជំនួសច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីខែមុនព្រឹទ្ធសភាបានឃើញច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពនេះពីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាមួយគឺចង់លុបចោលទាំងស្រុងនៅច្បាប់ Obamacare ដើម្បីជំនួសដោយច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីមួយទៀតគឺការទុកពេល2ឆ្នាំដើម្បីលុបចោលនៅច្បាប់នេះ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យសមាជិកសភាមានពេលវេលាដើម្បីរិះរោបវិធីក្នុងការជំនួសច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពអូបាម៉ាខែនេះដោយច្បាប់ថ្មីច្បាប់ទាំងពីរប្រភេទនេះត្រូវបានជំទាស់ទាំងស្រុងពីសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងត្រូវបានជំទាស់ពីសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបង្អាក់ដល់នីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកចនស៊ូនបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតស្របទៅតាមនីតិវិធីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទៅលើច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីនេះដែលបើកឱកាសឲ្យមានការជជែកដេញដោលនិងការកែប្រែចំពោះច្បាប់នេះអ្វីដែលចែងមិនច្បាស់នៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះគឺនឹងត្រូវគេធ្វើការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីនេះដើម្បីជំនួសច្បាប់ទាំងសំទោសដើម្បីជំនួសទាំងស្រុងនៅច្បាប់ Obamacare កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដោយរថយន្តមួយគ្រឿងរបស់ពួកតាលីបង់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច24នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស40នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណាជីបដេនីសបានបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់នឹងរបួសនេះដោយពន្យល់ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានបើករថយន្តដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះសម្រាប់ចូលបុករថយន្តក្រុងធុនតូចមួយគ្រឿងដែលដឹកមន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលនៅភាគខាងលិចទីក្រុងកាប៊ូលការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលរថយន្តក្រុងនេះបានបើកឆ្លងកាត់ទីផ្សារអ៊ូអរមួយកន្លែងដែលធ្វើឲ្យអ្នកលក់ដូរនៅតាមផ្សារនិងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្លាប់នឹងរងរបួសផងដែរនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យរំពឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងមានការកើនឡើងអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុងកាប៊ូលមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាមន្ត្រីរដ្ឋការក្រសួងរ៉ែនិងប្រេងពួកតាលីបង់បានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកប្រព្រឹត្តរឿងនេះឡើងដោយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារលើរថយន្តក្រុងធុនតូចពីរគ្រឿងដែលដឹកបុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាហ្វហ្គានីស្ថានដោយធ្វើឲ្យមនុស្ស38នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតការអះអាងដូចនេះរបស់ពួកតាលីបង់ជាការបំផោងតួលេខនៃអ្នកស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដោយសារក្រុមនេះត្រូវគេស្គាល់ថាចូលចិត្តអះអាងបំផោងតួលេខដូច្នេះនៅក្នុងការថ្លែងប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់សភាហ្វីលីពីនទាំងពីរថ្នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធាននៃទឹកដីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីក្រូឌូធឺទេបានជំរុញឲ្យអ្នករិះគន់រូបលោកកុំឲ្យចាត់ទុកយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់លោកថាមិនសូវមានសារៈសំខាន់ដោយការធ្វើឲ្យល្អកកដល់យុទ្ធនាការនេះដោយសារការទាមទារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនោះលោកឌូធឺទេបានចាត់ទុកយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកថាជាអតិភិបនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកហើយលោកបានចាប់ផ្ដើមថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដោយសង្កត់ធ្ងន់លើអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការប្រយុទ្ធមិនរាថយរបស់លោកប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនលោកបានបន្ថែមថាទោះបីជាមានការដាក់សម្ពាធពីក្នុងប្រទេសឬពីអន្តរជាតិក៏ដោយក៏លោកនៅតែមិនបញ្ឈប់យុទ្ធនាការរបស់លោកនេះទេលោកឌូធឺទេត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីដោយសារលោកបានសន្យាបញ្ចប់បញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសហើយកន្លងមកជាផ្លូវការមានការសម្លាប់មនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននេះអស់ចំនួនរាប់ពាន់នាក់មកហើយអ្នកតវ៉ានៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាបានទាមទារឲ្យលោកឌូធឺទេថ្លែងសន្ទរកថាអំពីការសន្យារបស់លោកនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់កាលពីឆ្នាំមុនដែលក្នុងនោះមានទាំងការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកបះបោរកុម្មុយនីសនិងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យល្បឿនអ៊ីនធឺណិតដើរលឿនផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានការពារការបញ្ជូនជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញបន្ទាប់ពីបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃការឃុំខ្លួននិងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅជនជាតិកូរ៉េខាងជើងទាំងនេះលោក Thomas Ochia Quintana អ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃការឃុំខ្លួននិងការបញ្ជូនចេញដោយបង្ខំនៅជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនក្រោយពីពួកគេឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសចិនមកប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកលូខាងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសចិនខុសច្បាប់ទាំងនោះមិនមែនជាជនភៀសខ្លួននោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលចិននឹងដោះស្រាយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងភាពចាំបាច់ផ្នែកមនុស្សធម៌
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីថាបច្ច័យបនសង់ចដីលោកកែមលីឧបត្ថម្ភដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានរំងាប់ការទាមទារយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកសេរីសោភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមដោយផ្ទាល់នឹងតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012-51-51-94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភថវិកាសរុប $60,000ដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិលោកកែមលីដើម្បីទូទាត់ការចំណាយលើពិធីបុណ្យរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការស្លាប់អ្នកវិភាគរូបនេះនិងការសង់ចេតិយតម្លៃ $170,000ដើម្បីតម្កល់ធាតុលោកកែមលីតំណាងក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីនិយាយថាថវិកាមនុស្សធម៌នេះមិនអាចរំងាប់អារម្មណ៍នៃការទាមទារយុត្តិធម៌ដល់អ្នកវិភាគដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនសំចៃមត់នោះទេលោកខុលរស្មីនៃ VOA រីការឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន $60,000អាមេរិកតំណាងក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីបន្តទទូចឲ្យមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដចំពោះការស្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះលោកកែមរតិសិទ្ធិប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកកែមលីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការឧបត្ថម្ភប្រាក់ពីលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់សង់ចែកដីតម្កល់ធាតុលោកកែមលីគឺជាការចូលបច្ច័យបុណ្យធម្មតាដែលប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញបានធ្វើទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរលោកថាក្រុមគ្រួសារលោកនៅតែទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនស្វែងរកឲ្យឃើញឃាតករពិតប្រាកដដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលី
បនផ្សេងរឿងយុត្តិធម៌ផ្សេងណាហ្នឹងគឺមិនអាចយកមកបោកគ្នាបានទេបននឹងបាក់យើងយកបោកចូលគ្នាមិនចងគ្នាមិនកើតអត់ទេយ៉ាងនិយាយហ្នឹងណាគឺយើងត្រូវតែធម្មតាគឺបនគឺយើងទទួលខាងណាខាងណាក៏ដោយហើយក៏យើងមិនដឹងថាខាងណាអ្នកធ្វើខាងណាអ្នកមិនធ្វើអីណាព្រោះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាជាការពិតព្រោះថារឿងរូបសម្លាប់ជួយអីក៏យើងអត់ទទួលយកដែរណាក្រុមគ្រួសារមិនទទួលយកដៃខាត់ក្នុងការចោទប្រកាន់ថាសម្លាប់ដោយពាក់លុយហ្នឹងក៏យើងអត់បានទទួលយកទេយើងច្រានចោលអាហ្នឹងណា
លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន2លើកសរុប $60,000អាមេរិកលើកទី1លោកហ៊ុនសែនចូលបច្ច័យបុណ្យដល់សពលោកកែមលីចំនួន $10,000អាមេរិកដើម្បីទូទាត់ថ្លៃចំណាយលើពិធីបុណ្យរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការស្លាប់លោកកែមលីដែលបានរៀបចំឡើងនៅខេត្តតកែវកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ហើយលើកទី2គឺលោកហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភថវិកា $50,000សម្រាប់ការសាងសង់ចែកដីតម្កល់ធាតុលោកកែមលីលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ចំនួន2គ្រាប់ស្លាប់ភ្លាមៗក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយការបាញ់សម្លាប់សពលោកកែមលីត្រូវបានក្រុមអ្នកគាំទ្ររាប់សែននាក់និងសាច់ញាតិនាំយកទៅបញ្ចុះក្នុងលំនៅឋានរបស់លោកក្នុងឃុំលីយបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវថវិកាចូលបច្ច័យបុណ្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកចុងក្រោយចំនួន $50,000ត្រូវបានផ្ដល់តាមរយៈលោកលឹមជីវុធានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលថវិកានេះបានទៅដល់ដៃម្ដាយលោកកែមលីគឺអ្នកស្រីភុកសេកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែកក្កដានៅឯខេត្តតាកែវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធិនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News លោកលឹមជីវុធាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គភាពព័ត៌មានរបស់លោកបានផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសរបស់លោកកែមរតិសិទ្ធអំពីកង្វះថវិកាលើការចំណាយបុណ្យរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលីលោកយល់ថាការឧបត្ថម្ភថវិការបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាទង្វើសប្បុរសធម៌មួយដែលបានធ្វើចំពោះក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីនៅគ្រាដែលក្រុមគ្រួសារនេះកំពុងប្រឈមបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការកសាងចែកដីរបស់លោកកែមលី លោកលឹមជីវុធាថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ពួកខ្ញុំគិតថានេះប្រប្រែងមែនតើព្រោះគាត់ក៏ຕົកចំផិតក្នុងភាពខ្លះខានម្ល៉េះហើយដោយសារតែអានោះយើងយងតាមសម្ដីរបស់គាត់គាត់ថាតាំងពីបង្កើតគណៈកម្មការរហូតមកដល់ពេលនេះជាង1ឆ្នាំហើយគាត់អត់ដែរបានទទួលប្រាក់សូម្បីតែ1%អានោះជាសម្ដីរបស់បងប្រុសកម្មរដ្ឋិសិទ្ធហើយជាមួយនឹងម្ដាយផ្ទាល់តែម្ដងគឺម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែវៃ
លោកថ្លែងបន្តថា
ក្រោយពីប្រកាសក៏មានការឧបត្ថម្ភថវិកានឹងពីរដងដូចខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹងបាទពីរដងអញ្ចឹងឡើង60,000គឺប្រាក់ចែកដាច់ពីគ្នាទេណា
លោកកែមរតិសិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាបងថ្លៃរបស់លោកគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាបានទទួលថវិកាចំនួន80,000 ដុល្លារក្រោយការចាត់ចែងលើពិធីបុណ្យសពលោកកែមលីក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏បានទទួលថវិកាមួយផ្នែកដែរពីការចូលបច្ច័យបុណ្យពីអ្នកគាំទ្រនិងស្រឡាញ់លោកកែមលីប៉ុន្តែថវិកាទាំងអស់នោះត្រូវបានចំណាយលើពិធីបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីក្រោយការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនេះភ្លាមៗតេតិនថវិកាដែលប្រមូលបានពីគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីលោកថាក្រុមគ្រួសារលោកមិនបានទទួលនោះឡើយលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយាលោកកែមលីក៏មិនបានទទួលថវិកានោះដែរឬយ៉ាងណានោះឡើយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតមានឡើងក្រោយពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានផ្ដល់ការអធិប្បាយដល់បណ្ដាញព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានរកឃើញថាក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ខណៈដែលលោកហ៊ុនសែនបានស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានទម្លាយដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើគិតជាទឹកប្រាក់គឺមានប្រមាណជាង$200,000,000មិនប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីយ៉ាងរន្ធត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់តែក្រោយមកត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជននោះឈ្មោះអឿតអាងជននេះត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនោះឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែបញ្ជាក់ថាជនឈ្មោះជួបសម្លាប់នេះគឺជាជនសង្ស័យដែលបានសម្លាប់លោកកែមលីហើយអាជ្ញាធរក៏បានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះផងដែរខណៈដែលសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់តុលាការលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយហេតុលោកជាប់រវល់បំពេញការងារកិច្ចខិតខំរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការចាប់ខ្លួនជនឈ្មោះជួបសម្លាប់យកមកផ្ដន្ទាទោសមិនបានទទួលការសាទរពីសាធារណជនទូទៅតែបានរងការរិះគន់ថាឃាតករឈ្មោះជួបសម្លាប់នេះជាឃាតករសិបនិមិត្តហើយថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាមានភាពលំអៀងដែលមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់សពលោកកែមលីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានឡើយរីឯក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានទាមទារឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយក្នុងគោលបំណងស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាអ្នករិះគន់នានាមិនបានយល់ពីនីតិវិធីរបស់តុលាការនិងនគរបាលយុត្តិធម៌ក្នុងការវេចមុខរកជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការរៀបផែនការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនោះឡើយលោកថានគរបាលយុត្តិធម៌និងតុលាការនៅបន្តស្រាវជ្រាវរកអ្នករៀបគម្រោងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក្នុងពេលដែលឈ្មោះជួបសម្លាប់បានបន្តប្តឹងផ្ដាល់ដល់សាលាឧទ្ធររ
ឿងនេះគឺមិនទាន់ចប់ទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺយើងឃើញអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺជន់ដៃដល់ដែលប្រព្រឹត្តដែលសម្លាប់ទោសអស់មួយជីវិតណាហើយជននេះបានធ្វើការប្តឹងតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការសម្លាប់របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសមត្ថកិច្ចគឺពង្រៀបនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងទៅរកជនពាក់ព័ន្ធទៅទៀតទៅតាមបច្ចេកទេសនិងដំណើរការស៊ើបអង្កេតទៅទៅទៀតខ្លួនហើយការងារនេះគឺបញ្ហាមួយចំនួននោះគឺមិនអាចផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានទេដោយសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ងាត់នៃការស៊ើបអង្កេតណា
លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមគ្រួសារលោកមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានសមត្ថភាពរកយុត្តិធម៌ដល់លោកកែមលីនិងអ្នកជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីពេលកន្លងមកលោកថាក្រុមគ្រួសារលោកនឹងមិនដេញដោលសួររឿងថវិកាដែលប្រមូលដោយគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីនោះទេតែគ្រួសារលោកនឹងមិនបញ្ឈប់ការស្វះស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់លោកកែមលីនោះឡើយ VOA ព្យាយាមតាក់ទងប្រជាជនបុត្របុនទិញនិងលោកទឹមម្លាយអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីដើម្បីសុំការអធិប្បាយតាក់ទិនថវិកាដែលគណៈកម្មការប្រមូលបានក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកកែមលី តែមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសៅកុសលអតីតគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីបានប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មការមានភារកិច្ចត្រឹមការរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកកែមលីតែប៉ុណ្ណោះលោកថាក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីនិងភរិយាអ្នកវិភាគរូបនេះជាអ្នកកត់ត្រារាល់ការចូលបច្ច័យបុណ្យនានាពីអ្នកគ្រប់គ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់លោកកែមលីតែកិនការឧបត្ថម្ភថវិកាពីលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ជួយដល់ការកសាងចែកដីលោកកែមលីលោកសៅកុសលដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាសមាជិកគណៈកម្មការកសាងចែកដីលោកកែមលីថ្លែងថាថវិកាមនុស្សធម៌នោះគឺជាការធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរតែលោកថាយុត្តិធម៌មិនទាន់មាននៅឡើយទេសម្រាប់លោកកែមលី
អ្វីដែលប្រជារដ្ឋចង់បានវាមិនមែនរឿងលុយកាយទេអ្វីដែលប្រជារដ្ឋចង់បានគឺបង្ហាញតម្លាភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវរកសេដ្ឋកិច្ចណាដែលសពកតតែនៅពីក្រោយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងសពកតដែលឈានទៅដល់ការសម្រាប់លើសម្បត្តិកែមលីអានេះដែលអាចជំរះមន្ទិលសង្ស័យរបស់ប្រជារដ្ឋទូទៅបាន
តាមការបញ្ជាក់របស់លោកកែមរតិសិទ្ធចែកដីលោកកែមលីបានកំពុងសង់លើដីទំហំ5ម៉ែត្រ4ជ្រុងនិងកំពស់ពីផ្ទៃដីទៅលើមានប្រវែង16ម៉ែត្រហើយត្រូវប្រើពេល1ឆ្នាំឬ6ខែដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់អាស្រ័យលើថវិកាដែលមានលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះមូលនិធិរបស់លោកកែមលីមានថវិកាប្រមាណ $56,800 អាមេរិកក្នុងនោះក៏មានថវិការបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់សាងសង់ចែកដីនេះការចំណាយសរុបលើការសាងសង់ចែកដីនេះគឺមានចំនួន $170,000អាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកសេរីសោភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមដោយផ្ទាល់នឹងតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអលុណាស្ដាប់មេឃុំចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានចូលកាន់តំណែងហើយចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះយើងសង្កេតឃើញថានៅតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook នឹងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយ៉ាងច្រើនទៅលើបញ្ហានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបើទោះបីជាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងមិនស្ថិតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ពួកគាត់ក៏ដោយនៅក្នុងកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ខែនេះយើងផ្ដោតទៅលើការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់មូលដ្ឋានសូមលោកអ្នកចូលរួមសួរជាសំណួរតាម Facebook និងតាមទូរស័ព្ទដែលលោកវឌ្ឍនាទើបបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទជម្រ
ាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនេះជាប្រចាំខែនៅតាមបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួចហើយយើងឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងបានចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ទៅលើបញ្ហានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានច្រើនតាំងពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍរហូតដល់ការបដិសេធមិនព្រមប្រគល់ការដីឡៃធ្វើការឬក៏ចំនួនត្រារបស់ស្មៀនឃុំជាដើមពីជ្រុងនៃផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងនេះជាប្រធានបទមួយដែលរសើបហើយស្រួចស្រាវខ្លាំងមែនទែនហើយដោយដែលលោកកំសែងទំតែបានជម្រាបជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់រួចមកហើយគឺថាការរំពឹងទុករបស់សាធារណមតិនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook អីជាដើមហ្នឹងគឺស្រួចស្រាវខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់ចង់ឃើញព្រោះជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបកប្រជាជនបានបាត់បង់នៅកៅអីឃុំសង្កាត់ហ្នឹង ទៅឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ទៅជិត500ដូច្នេះហើយទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ណាស់ថាស្ថានភាពនយោបាយនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកកំសែងទៅមានប្រសាសន៍មិញនឹងឃើញដូចជាថាការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសាធារណមតិនៅតាមទំព័រ Facebook Online អ្វីនឹងគឺយើងឃើញថាដូចជាឃើញនៅក្នុងជ្រុងនយោបាយនៅឡើយមិនទាន់ចូលទៅដេញប្រធានបទដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ឃើញនៅកម្រិតឃុំហើយនិងសង្កាត់នៅលោកកំសែងបាទ
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យលោកថាលើជ្រុងនយោបាយបាទជាពិសេសទៅលើអ្នកដែលខ្លះដែលមិននៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នៅតែឆ្លៀតចូលបញ្ចេញជាយោបល់ដដែលចុះដោយឡែកពីការចូលរួមដែលថាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គឺច្បាស់ជាអ្នកនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងឯងតើការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីអ្នកមូលដ្ឋានហ្នឹងលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាដោយឈរនៅលើបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អហើយដែលបានចុះទៅធ្វើការនៅតាមថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសឃុំស្រុកហើយនិងខេត្តហ្នឹងខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាបើសិនយើងនិយាយអំពីក្រិតក្រមច្បាប់ដែលបោះឆ្នោតដោយសភាទៅលើដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅដែលតាក់ទងទៅរដ្ឋបាលដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺថានៅលើក្រដាស់ហ្នឹងមានការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលតែច្បាប់ហើយយើងនិយាយថាពួកគាត់ចូលរួមបានដោយសេរីតាក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងសង្កេតឃើញថាពួកគាត់អត់សូវបានចូលរួមឬភាគច្រើនមិនចូលរួមតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយថាអាប់បើកអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលរួមនៅលើក្រដាស់មិនបានសង្កេតថាគាត់ចូលរួមបានទេត្រូវបង្កើតលក្ខខណ្ឌតិចទៀតយើងនឹងនិយាយគ្នាថាតើលក្ខខណ្ឌស្អីខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលរួមហើយចូលរួមបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសនៅជុំវិញបញ្ហាទាំង6ដែលខ្ញុំយល់ថាជាបញ្ហាអតិភិបនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងមូលគឺទី1សេវារដ្ឋបាលតាក់ទងទៅនឹងលិខិតបទដ្ឋាននានាដែលពួកគាត់ត្រូវបានទទួលដូចជាអត្តសញ្ញាណឬមួយក៏លិខិតឆ្លងដែនឬមួយសំបុត្រកំណើតអីជាដើមទី2សេវាសុខភាពដែលនៅឃុំនីមួយៗហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយំមិនចេញទេមានកន្លែងខ្លះដែលនៅពេលដែលពួកគាត់ឈឺថ្កាត់ម្ដងទី3សេវាអប់រំដែលតាក់ទងទៅនឹងសាលារៀនពួកកូនរបស់គាត់ផ្លូវឆ្ងាយធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយទី4បញ្ហាសុខភាពដែលយើងគិតថាមានគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុខភាពប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែរងាហើយយើងមើលហើយនៅក្នុងទំព័រ Facebook ហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាចាប់រំលោភសម្លាប់ឆក់ប្លន់ហើយជាពិសេសតាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនណាទី5បញ្ហាកសិកម្មដែលជាពិសេសផលិតផលដែលពួកគាត់ធ្វើបានប៉ុន្តែតម្លៃទីផ្សារធ្លាក់ចុះមិនដឹងជាស្រ័យឲ្យអ្នកណាជួយទេទី6ជាចុងក្រោយគឺថាបញ្ហាហេរ៉ាញ់វត្ថុដូចជាការដែលគាត់ចំពាក់ដែលមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាដើមហើយមាន NGO ខ្លះទៅបោកប្រាស់គាត់ថ្មីៗយើងឮថាបោកប្រាស់រហូតដល់ទៅប្រមាណ100លានដុល្លារទៀតគាត់សឹងថាចងកហើយអ្នកខ្លះនោះដូច្នេះទៅអស់នឹងហើយដែលជាមិនមែនជារឿងនយោបាយគឺជារឿងនៃជីវិតរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកបាទអលូនេស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការចូលរួមដោយផ្ទាល់នឹងតាមបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទបាទសម្រាប់អលូនេដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អប្រចាំខែហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនេះបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងលក្ខខណ្ឌដែលថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរួមច្រើននោះយើងនឹងត្រឡប់មកកន្លែងហ្នឹងបន្តិចទៀតប៉ុន្តែមុននឹងពិភាក្សាដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលយកលោកមេងអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញវាជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមរបស់គាត់ដែរបាទបាទលោកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទប
ាទលោកបានជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរ
លោកមេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកមេងនិងលោកលីស្វិនផងអឺយើងឃើញថាពាក្យថាអបាកិច្ចល្អហ្នឹងមានទៅនិយមន័យទលំទលាយណាប៉ុន្តែបញ្ហាជាក់ស្ដែងដូចជាលោកសុភ័ក្រលើកឡើងវាដូចជាជំងឺសង្គមមួយអញ្ចឹងវាអូនិយាយដូចថារៀបរាប់នេះរៀបរាប់មួយជីវិតពីរជីវិតគុំអស់ហើយវាដូច
ប៉ុន្តែអីលោកមេងអភិបាលកិច្ចល្អវាមានមេធាវីសាខាវាច្រើនធំទលាដូចលោកមានប្រសាសន៍ប៉ុន្តែលើកនេះថ្ងៃនេះអត់ទេថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើ បាទលោកមេ
ចង់សួរថាជាក់ស្ដែងដូចយើងឃើញអាថ្មីថ្មីហ្នឹង
បាទ
មានការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចខ្លះប៉ុន្តែក្រានននីអំណាចកន្លែងខ្លះអត់ចង់អត់មិនអត់ចង់អត់ចុះចេញហ្មងអាហ្នឹងនឹងថារដ្ឋាភិបាលដែលគាត់តែងតែនិយាយចេញពីបបោមាត់ឬស្អុយរបស់គាត់ថា
បាទ
ជីវជាតិប្រតែងមានពេញលក្ខណៈរបស់គាត់តើមានកន្លែងណាបើកូនចៅរបស់គាត់ក្រាញ់នានាមិនចុះចេញពីអំណាចនៅពេលរបស់ឆ្នោតតម្លាក់ហើយនោះ
បាទ
តើគាត់មានយ៉ាងណា
បាទសូមអរគុណលោកមេងបាទបាទហ្នឹងហើយដូចបានជំរាបអញ្ចឹងអលោកអ្នកស្ដាប់គឺយើងផ្ដោតដូចលោកមេងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺការរៀបរាប់ពីអភិបាលកិច្ចល្អនោះវាធំទូលាយណាស់នៅក្នុងប្រទេសមួយតំបន់មួយហ្នឹងប៉ុន្តែការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើមួយជ្រុងតូចគឺការចូលរួមចំណែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមដោយរយៈបណ្ដាញសង្គមឬក៏ដោយផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យមានការល្អប្រសើរនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងឥឡូវសូមបន្តទៅលោកសុភ័ក្រពីចំណុចលក្ខខណ្ឌចាំបាច់អ្វីខ្លះដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយអត្តន័យនិងការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនោះបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់បន្តិចដើម្បីនឹងជម្រាបជូនទៅលោកមេងហើយអរគុណលោកមេងផងដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ចឹងយើងក៏បានទៅចែកនៅក្នុងរឿងនឹងដែរហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យឬមួយខែទៀតអីចឹងបញ្ហាដែលលោកមេងមានប្រសាសន៍លើកឡើងហ្នឹងគឺថានឹងលែងមានតទៅទៀតហើយព្រោះនេះជារឿងដែលមិនសមរម្យតទៅសោះហើយកន្លែងណាដែលនៅបន្តធ្វើអញ្ចឹងទៅទៀតចំពោះអ្នកដែលគេប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យដល់ស្របច្បាប់គឺថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវតែធ្វើការណែនាំឲ្យបានឆាប់រហ័សបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងខាតស្លឹកឆ្នោតជាមិនខានបើសិនជាអូមអនឡាញនៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះត្រឡប់មកបញ្ហាបង្កើតលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមព្រោះបើសិនឲ្យតែចូលរួមតែលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមនឹងវាអត់មានអានឹងគឺពួកគាត់ពិបាកនឹងចូលរួមណាទី1ការជូនដំណឹងជាប្រចាំបាទដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមបានហ្នឹងតើលជូនដំណឹងឲ្យគាត់ថាប្រធានបទដែលលើកយកមកនិយាយពួកមួយខែម្ដងគឺថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលប្រជុំគ្នាអាចនឹងបើកចំហជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យចូលរួមដោយផ្ទាល់តែម្ដងលើកជាសំណួរនៅសាលាឃុំឬមួយក៏នៅសង្កាត់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែការជូនដំណឹងហ្នឹងមិនបានធ្វើជាទៀងទាត់ទេជូនដំណឹងបានស្រីថាតើប្រធានបទអ្វីខ្លះដែលតាក់ទងនឹងពួកគាត់ពេលវេលាជាក់ស្ដែងហ្នឹងមកប្រហែលដល់មកប្រហែលបើពួកគាត់មកហើយផ្ទះគាត់នៅឆ្ងាយផងទៅដល់អត់មានអ្នកណាហើយជួនកាលមានកន្លែងខ្លះខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺថាយឺតសឹងតែ1ម៉ោងឬមួយជាង1ម៉ោងទៅទៀតពួកគាត់ធុញពួកគាត់ទៅផ្ទះបាត់ទៅហើយត្រូវប្រាប់ឲ្យគាត់នឹងពេលដែលគាត់កុំឲ្យគាត់រវល់ផងបើមិនជាគាត់រវល់យកផលិតផលនឹងទៅផ្សារឬមួយគាត់រវល់ច្រូតកាត់ហើយយើងទៅរៀបចំដេញកន្លែងហ្នឹងគាត់ក៏មិនដឹងចូលរួមយ៉ាងម៉េចដែរហើយនៅពេលដែលគាត់មកទៀតយើងត្រូវសម្រួលទីកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានសមស្របហើយនៅពេលដែលពួកគាត់លើកបញ្ហាលើកឡើងនោះបាទពួកគាត់ទៅតាមចំណេះចេះដឹងទៅតាមបទពិសោធន៍ហើយនឹងភាសាសម្ដីនិយាយពួកគាត់ហ្នឹងជួនកាលធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំខ្លះហ្នឹងសើចចំអកឲ្យពួកគាត់ឬមួយក៏មើលស្រាលពួកគាត់ថាឬអញ្ចឹងក៏លើកយកមកនិយាយណាយូរយូរទៅដាក់សម្ពាធទៅលើពួកគាត់ការចូលរួមហ្នឹងគាត់ចូលម្ដងពីរដងគាត់លែងចូលរួមតែម្ដងនេះរឿងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបានឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហ្មងហើយការដែលចូលរួមទៀតដោយសារពេលវេលានឹងវាមានកំណត់ហើយពួកគាត់ដឹងតែពីលើកអ្វីដែលជាជាក់ស្ដែងឆៅឆៅដូច្នេះបើសិនជាចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតើយើងធ្វើការជាមួយនឹងដេញអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ទៅទៀតដើម្បីរៀបចំពួកគាត់នឹងឲ្យលើកជាសំណួរណាឲ្យបានខ្លីឲ្យបានជាក់ស្ដែងចំនឹងអ្វីដែលពួកគាត់ចង់លើកកុំឲ្យពួកគាត់និយាយព្រោះបងប្អូនខ្មែរយើងខ្ញុំស្ដាប់ទៅជួនកាលគាត់និយាយ5 10មិនុតហើយគឺថាអត់ទាន់ដឹងថាគាត់ចង់ដឹងចង់សួរពីរឿងអីទេជួនកាលត្រូវតែរៀបចំពួកគាត់ដែរទី3នៅពេលដែលពួកគាត់លើកហើយណាមួយខែក្រោយមកត្រូវឆ្លើយតបទៅពួកគាត់វិញណាការកង្វល់របស់ពួកគាត់ណានៅពេលដែលគាត់លើកចេះតែលើកជាសំណួរទៅប៉ុន្តែអត់មានចម្លើយទៅពួកគាត់សោះយូរយូរទៅគាត់ថាអាលើកអាណាដោយអាណាដដែលចិត្តដដែលណាលើក100ដងទៀតក៏គ្មានបានការគាត់ឈប់លើកតែម្ដងណាដូច្នេះហើយខ្ញុំថានៅក្នុងកម្មវិធីប្រជាធិបតេយ្យ D&D នៅប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញនៅលើក្រដាស់ហ្នឹងគេថាគោលនយោបាយល្អហើយដើម្បីធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការជាដៃគូអភិវឌ្ឍនៅតាមភូមិឃុំស្រុកហើយនៅខេត្តហ្នឹងដូច្នេះប្រើប្រាស់ភាពជាដៃគូហ្នឹងទៅដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យជាប្រតបានចូលរួមដោយមានប្រសិទ្ធភាពលោកមិនផ្សេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមបានដោយងាយស្រួលបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសាលឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តឧត្តរបន្ទាយមានជ័យបាទលោកសាលឿនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
ជំរាបសួរលោកសាលឿនបាទ
បាទហើយបាទជំរាបសួរបាទក្នុង យប់នេះខ្ញុំបានស្ដាប់ VOA ផ្សាយអំពីអភិបាលកិច្ចល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកជាយោបល់មួយខ្ញុំឃើញបងម្នាក់គាត់និយាយចូល VOA ខាងដើមមិញហ្នឹងណាកន្លែងខ្លះធ្វើការចូលគ្នាចុះកន្លែងខ្លះចូលគ្នាអត់ចុះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមានយោបល់អញ្ចឹងទៅដល់ភូមិឃុំទីទាំងប្រទេសហ្នឹងយកពាក្យមួយយកមកពិចារណាពាក្យខ្មែរយើងជឿទៅតាមបទបាបពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងមើលតួអង្គព្រះយើងមើលតួអង្គព្រះលោករស់នៅជាមួយសត្វព្រៃមានខ្លាមានពស់មានដំរីរួចលោកចេះរស់នៅជាមួយវងខ្លាបានរហូតដល់មានដំរីមានស្វាយកទឹកឃ្មុំយកមកឲ្យថ្វាយដល់ព្រះទៀតដូច្នេះខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅគុំសង្កាត់ថ្មីដែលជាប់ថ្មីហ្នឹងណាហើយសំបីតាពាកសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏លោកបានបញ្យលណែនាំឲ្យចេះធ្វើការហើយយើងដឹងថាបើមានខ្លាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខ្លាហ្នឹងវាស៊ីយើងគេចេះសម្រោះសម្រួលយ៉ាងម៉េចឲ្យចំកូនដៅបំរើប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនគិតពីនិន្នាការគណៈបកណាគណៈបកណាទេហើយបើយើងចេះដើរតាមវិធីរបស់ព្រះនោះប្រកាសជាធ្វើការពេញព្រះកើតអានឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណលោកសិលឿនច្រើនបាទបាទសូមជ័យតបា
ទបាទអរគុណ
បាទសូមជ័យចោលមានអីចង់សួរបា
ទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកអានេះយោបល់របស់ខ្ញុំឲ្យអស់លោកអនុវត្តទៅតាមចំណុចហ្នឹងហើយដល់សំណួររបស់ខ្ញុំវិញ
បាទសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំឃើញតំណែងមួយតើលោកអាចជួយបញ្យល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់តំណាងនៃអ្នកធ្វើការខ្ញុំឃើញពួកជនពិការហ្នឹងគាត់មករយៈដែលគេមិនទាន់ចូលទលាទីហ្នឹងគ្នាទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃតែមានឈ្មោះបើកលុយកន្លងមកហ្នឹងសັບដល់គ្នាទៅធ្វើឈ្មោះទៅទីឈ្មោះគេទៅសុំទានគេពួកនេះមកវិញបាត់ឈ្មោះដាច់ឈ្មោះហើយដាច់ឈ្មោះទៅក្នុងមណ្ឌលជនពិការដែលខ្ញុំបានឃើញនិងបានស្គាល់វាមានតែអ្នកជើងទាស្មារឹងហ្នឹងដាក់ឈ្មោះពិការបានស៊ីបាត់ហើយចំណុចអភិបាលរដ្ឋល្អតនេះគួរពិចារណាជួយធ្វើយ៉ាងណាវិញអាកបុតមែនទេអាខ្វាក់មែនទេហ្នឹងវាធ្វើម៉េចឲ្យបានស៊ីបាត់ហើយហ្នឹងមកវិញដល់ឈ្មោះគ្នាបាត់ទៅវិញដល់បាត់មិនដឹងទៅណាបើ
ប
ាត់ទៅវាបាត់
បាទសូមបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណលោកសលឿនដែលបានចូលរួមជាយោបល់ដល់និយាយដល់ចំណុចជនពិការខ្ញុំនៅឃើញបច្ចុប្បន្នលោកសលឿនធ្លាប់ឲ្យចូលរួមម្ដងកាលលើកមុនឲ្យលើកពីចំណុចនេះហើយបច្ចុប្បន្នយើងនឹងអាចនឹងធ្វើការពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះនៅពេលក្រោយលោកសុភ័ក្របើតាមមើលទៅដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយឆ្លងតាក់ទងជាមួយបញ្ហាហ្នឹងផងបាទឥឡូវនឹងត្រឡប់មកលើប្រធានបទយើងវិញលោកសលឿនលោកបានលើកតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចំគោលដៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមចេះទៅវិញទៀតតើលោកអាចជួយពន្យល់បន្ថែមទៅពលរដ្ឋបានទេថាមិញនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលខាងអាជ្ញាធរត្រូវតែមានចំពោះពលរដ្ឋនឹងគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យយល់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ដើម្បីចូលរួមដល់ផ្នែកអភិបាលកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋានបានល្អនឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់តាមការសង្កេតផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាបើសិនជាមានលក្ខខណ្ឌដែលបង្កើតឡើងអំពីអាជ្ញាធរអំពីអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតពីតំណាងរបស់គាត់ណាតំណាងរាស្ត្ររបស់គាត់នៅថ្នាក់ឃុំនោះបាទបើសិនជាបង្កើតលក្ខខណ្ឌនឹងបានពួកគាត់នឹងដឹងរឿងខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងអាចនឹងចងក្រងគ្នាជាក្រុមបានបាទព្រោះខ្ញុំដែលធ្វើការផ្ទាល់នៅក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចចូលរួមមកទាំងវងអញ្ចឹងបានទេបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះពួកគាត់មានក្រុមមនុស្សខ្លះដែលគាត់ហៅថាមេខ្យល់ជាអាចារ្យឬមួយក៏ ជាអ្នកដែលចេះដឹងជាគ្រូបង្រៀនចូលនិវត្តន៍ជាស្អីចម្ដាំនឹងពួកគាត់តែងតែពឹងពាក់អស់លោកនឹងវិញហើយបើសិនជាពួកគាត់អាចនឹងបានដឹងទទួលដំណឹងបាទនៃលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំនិយាយមិញគាត់បានដឹងហើយគាត់អាចជុំគ្នាព្រោះផ្ទះគាត់ជិតគ្នាដែរអាចជិះកង់ជិះម៉ូតូទៅជួបជុំគ្នាល្ងាចឡើងអីហ្នឹងញ៉ាំអីបន្តិចតួចអីជាមួយគ្នាបបមាន់ស្ងោរអីចឹងទៅហើយគាត់ឲ្យមេខ្យល់ហ្នឹងណាគាត់ចូលរួមជំនួសគាត់ព្រោះគាត់ជាអ្នកចេះនិយាយជាអ្នកចេះដឹងជាអីគឺធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះជាការរៀបចំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចងក្រងទៅជាក្រុមពិគ្រោះយោបល់ក្រុមលើកជាសំណួរឡើងដើម្បីនៅពេលដែលមានការប្រជុំក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់នឹងប្រចាំខែនឹងប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈតំណាងរបស់ពួកគាត់នឹងជាអាចារ្យក្តីជាគ្រូបង្រៀនចូលរត្រែឬមួយគ្រូបង្រៀនដែលកំពុងតែមានសកម្មភាពនឹងក្តីណាអាចនឹងណែនាំជួយពួកគាត់បាននៅក្នុងពេលនឹងហើយអានឹងជាការដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបានពីពួកគាត់តែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកប្រជាពលរដ្ឋនៅសាលាឃុំនីមួយមួយគេតែងតែមានបិទប្រកាសជាសាធារណៈដំណឹងតម្លៃសេវាក៏ដោយមានបញ្ហាអីក៏ដោយថ្មីក៏ដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍលើកផ្លូវឬមួយកសិកម្មបន្លាយទឹកអីក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋគួរតែអាសាទៅផ្សារទៅឈៀងចូលសាលាឃុំទៅទៅមើលតំណែងដែលគេបិទនៅកន្លែងហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាមិនចេះអានអសរទេឲ្យអ្នកណាដែលគាត់ទុកចិត្តគាត់អានបានហ្នឹងជួយប្រាប់ផ្សារគ្នាបន្តទៅពោះកន្លែងអស់ទៅហ្នឹងបើសិនជាជាប្រវត្តកាន់តែសាកសួរកាន់តែចង់ដឹងអានឹងគឺថាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់លែងជីសេះលែងដៃបាននៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចណាសម្ដេចនាយកនិយាយយ៉ាងម៉េចសម្ដេចកលាហោមនិយាយថាអត់យកលុយទេប្រជាពលរដ្ឋដឹងភ្លាមថាណាគេបិទប្រកាសហ្នឹងអញ្ចឹងពួកឯងមកយកលុយខ្ញុំមិនបានបើសិនជាដំណឹងអស់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋដឹងណាអានឹងគឺថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងលែងជីសេះលែងដៃឬមួយលែងប្រកាន់អកបញ្ញាកោងកាចដាក់ជាមួយគាត់ទៀតនេះជារឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធតែអាចធ្វើបានលោកមសិញបា
ទបាទសូមអរគុណបាទលោកសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ទៅដល់ពីរឿងលោកអាចារ្យនៅប្រចាំភូមិប្រចាំឃុំហ្នឹងខ្ញុំយល់ស្របច្រើនចំពោះចំណុចហ្នឹងព្រោះអីបទពិសោធន៍ដែលកាលខ្ញុំធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងធ្វើការជាមួយអង្គការដោយការលើកឡើងរបស់លោកហ្នឹងវាជាការល្អហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមកប្រជុំជាមួយអង្គការហ្នឹងជាពិសេសអង្គការថ្នាក់ជាតិដែលចុះទៅជួបគាត់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ប្រហាក់ប្រហែលនឹងគាត់មកប្រជុំជាមួយមេឃុំណាគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងមិនចង់ហ៊ានអឹមអៀនតម្រាំបាននិយាយចេញប៉ុន្តែបើជាមួយអាចារ្យជាមួយមេគុណរបស់គាត់នៅតាមភូមិតាមវត្តអីហ្នឹងគាត់ដូចជានិយាយអស់ឲ្យគាត់មានដូចថាភាពស្និទ្ធស្នាលច្រើនជាងបាទហើយបាទហើយខ្ញុំថាជាគំនិតល្អដែរហើយបងប្អូនបើបានស្ដាប់ឬចំណុចនេះហើយជាគំនិតរបស់លោកសុភ័ក្រហ្នឹងគឺគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាមផងដែរបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទប្រធានបទរបស់យើងគឺការចូលរួមដោយផ្ទាល់នឹងតាមបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលយកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ
ជំរាបសួរលោក
សុភ័ក្របាទអរគុណជំរាបសួរដល់លោកម៉ែនកំសែង
ជាជំរាបសួរ
ដល់អង្គដែលជីវិតខ្មិនផង
បាទជំរាបសួរ
បាទខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាបច្ចុប្បន្នភាពនេះវាកំពុងតែមានការគេថាបញ្ជាក់ស្នាដៃរវាងមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីខ្ញុំឃើញវាជាចំណុចវិជ្ជមានច្រើនដែរប៉ុន្តែដូចថាខ្ញុំនឹងសួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនតែមួយសំណួរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាឥឡូវនេះឃើញថាចៅសង្កាត់ឥឡូវយើងឃើញហើយនៅខាងចៅសង្កាត់ឃុំចៅសង្កាត់អូចាហើយគាត់បានមិនទាន់មានគេថាប្រាក់សម្រាប់ពីថ្នាក់ជាតិពីរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែគាត់មានអាខ្នាក់ខ្នាក់ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចការបកគាត់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋដូចថាគាត់រៀងគៀសលុយតាមពីក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងណាហើយដល់មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដូចជាសិតតែក្នុងសភាដូចលោកឈ្មោះនេះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំតែងតែតាមដានជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺវាមានការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងជាពិសេសខ្ញុំនឹងតាមដានរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហាក់ដូចជាដាក់សម្ពាធទៅលើការសង្កាត់ថ្មីហើយប្រើពាក្យថាយក គប់យកមកយកបីយ៉ាងម៉េចអានេះខ្ញុំអត់ទល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរតការខ្ញុំថាអញ្ចេះចុះបើសិនជាជាសង្កាត់នឹងមានការគ្រប់គ្រងពីជីវរដ្ឋរបស់ឆ្នាំឲ្យគាត់ដើម្បីអភិបាលលកិច្ចល្អនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយបែរទៅជាធ្វើដល់តំណាងរដ្ឋសភាមួយទាំងមូលមិនជួយលើកទឹកចិត្តដល់ខែថាចៅសង្កាត់មានឃុំចៅសង្កាត់ថ្មីអញ្ចឹងហាក់ដូចជានៅប្រកាន់ឬអង្គនិន្នាការហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអានឹងវាផ្ទុយអញ្ចឹងអញ្ចឹងតើដើម្បីឲ្យអាការៈពិបាកក្នុងមូលដ្ឋានពីចម្ការមកដល់ចាំបាច់តែរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់លុយទៅឲ្យពលរដ្ឋយ៉ាងដូចមិនដឹងអញ្ចឹងមានការប្រតិកម្មពីតំណាងរាស្ត្រដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានផ្លែបោះពាក្យសម្ដីផ្លែផ្កាតាមវេទិកាផ្សេងៗអញ្ចឹងអាហ្នឹងតើវាគ្មានឆ្លងចាំងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលនេះជាសំណួរដ៏ល្អមែនតើបាទលោកសុភ័ក្រសូមជួយបាទ
បាទអរគុណលោកវិសាលខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងរឿងចំណុចហ្នឹងហើយចម្លើយហ្នឹងគឺបង្កប់នៅក្នុងអ្វីដែលលោកវិសាលបានទំតែមានប្រសាសន៍មិនមែនអត្ថាធិប្បាយមិនហើយគឺថាអ្នកណាក៏ដោយនៅពេលដែលដូចជាកញ្ញាដែលទំជាប់ឆ្នោតថ្មីហ្នឹងនៅអូចាយ៉ាងដើមគឺថាគាត់ធ្វើជាប្រវត្តិដឹងហើយដឹងហ្នឹងមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋទៅបីមិននៅអូចាឬមួយមិននៅបាត់ដំបងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយលោកវិសាលដែលលោកនៅកំពង់ចាមសោះហ្នឹងប៉ុន្តែលោកតាមដានតាមអនឡាញតាម Facebook ហ្នឹងលោកដឹងហើយលោកតសើហើយអ្នកណាដែលទៅតិទៀនអ្នកណាដែលយករឿងដែលល្អអញ្ចឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយកមកតិទៀននៅថ្នាក់ជាតិនៅសភាអាហ្នឹងគឺថាដូចដែលតាមរយៈលោកវិសាលនិយាយមកប្រជាពលរដ្ឋដឹងភ្លាមអំពេចហើយនឹងវាយតម្លៃហើយនឹងធ្វើឲ្យនៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនឹងមានលទ្ធផលជាមិនខានដូច្នេះហើយអ្វីដែលលោកវិសាលលោកសួរនឹងគឺលោកឲ្យចម្លើយស្រាប់មកហើយនៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់ខ្លះនឹងបន្តិចគឺថាខ្ញុំសូមតសើមេឃុំថ្មីនៅអូចាហ្នឹងគឺថាគាត់អត់គាត់ធ្វើអ្វីដោយដែលលោកសលឿនលោកមានប្រសាសន៍ណាបាទដល់យកធម៌ព្រះមកនិយាយនោះនៅពេលដែលអាដាមឈៀងវុនហ្នឹងទៅអូចាហ្នឹងគឺថាគាត់អត់ប្រកាន់ឯងគាត់ថែមទាំងទៅអញ្ជើញអាដាមឈៀងវុនហ្នឹងចូលមកនៅក្នុងសាលាសង្កាត់ហ្នឹងហើយទៅជែកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីនឹងបដូរយោបល់គ្នាដូច្នេះបរិយាកាសហ្នឹងវាទៅជាចម្រើនទៅវិញដើម្បីនឹងប្រជាពលរដ្ឋនេះខ្ញុំឃើញថាអាកប្បកិរិយាបែបហ្នឹងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលមិនមែនតែនៅអូចាទេបានឃើញតាមរយៈ Facebook នេះជារឿងល្អដែលយើងត្រូវតែនិយាយត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងឮទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំណុចដែលលោកវិសាលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលទម្លាក់លុយទម្លាក់ថវិកាទោះយ៉ាងណាក៏អត់គ្រប់ដែរអាហ្នឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាអត់មានបញ្ហាអីទេដែលមេឃុំឬមួយចៅសង្កាត់ហ្នឹងនៅពេលណាដែលថវិកាអត់គ្រប់អញ្ចឹងហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមពិតប្រាកដនោះអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់របស់គាត់ពិតប្រាកដគាត់អាចហៅរកជំនួយបានជំនួយពីអ្នកដែលនៅក្នុងភូមិហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងឬមួយក៏នៅថ្នាក់ជាតិទាំងមូលឬមួយនៅបរទេសមិនខុសអីទេអត់មានច្បាប់ណាមកអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែរឿងតែប៉ុណ្ណេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណនីហ្នឹងមានតម្លាភាពកុំឲ្យមានពាក្យថាយើងអង្គើអង្គាសលុយទៅមិនលុយមិនដឹងយកទៅណាបាត់ទៅណានឹងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខំឃើញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចៅសង្កាត់ជាប់ថោថ្មីអាចគៀងគរធុពភពធនធានបានដោយតម្លាភាពខ្ញុំគិតថានេះជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនមែនតែនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះទោះនៅក្រៅមូលដ្ឋានឬបរទេសក៏ដោយអាចចូលរួមកសាងសង្គមជាតិបានដោយគ្មានខ្វល់ពីរឿងនយោបាយអ្វីទាំងអស់នេះហើយជាខ្ញុំយល់ថាត្រូវតែធ្វើបើអត់មានបញ្ហាអីទេ
បាទលោកសុភ័ក្រពាក្យពីរដែលសំខាន់ហើយមែនតែនសម្រាប់ការពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់បានហើយចង់លើកពីលោកនឹងគឺពាក្យតម្លាភាពហើយនឹងមិនខ្វល់ពីរឿងនយោបាយពីព្រោះអីទង្វើរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ខ្លះគាត់ជាការពិតហើយបើផ្អែកទៅលើថវិកាដែលថ្នាក់ជាតិទម្លាក់ឲ្យគាត់នោះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់គាត់គាត់ត្រូវប្រើសិល្បៈនៃការខ្ញុំប្រើពាក្យថាសិល្បៈនៃការគៀងគរថវិកានឹងពីប្រភពនេះប្រភពនោះហើយជាមិនរួចពីការដែលតាក់ទងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលគឺអ្នកដែលកាន់អំណាចនឹងទីប៉ុន្តែអ្វីដែលជាថាជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានជាពិសេសមកពីគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺបើកាលណាគាត់ទៅហ៊ានលូកដៃទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងរិះគន់គាត់ថាលូកក្បាលលូកអីណាលូកអត់ដំកតិទៅឲ្យគេតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាដើម្បីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដូចថាជំនះបាននៅគេថាការបារម្ភហ៊ូហេត ឬក៏ការខ្លាចគេលៀបពណ៌លៀបអីចឹងបានណាបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាចៅសង្កាត់ថ្មីហ្នឹងកុំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ហើយត្រូវយល់ទៅវិញត្រូវយល់ហើយអរគុណអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដែលគេមានការកង្វល់ហើយរហូតដល់ទៅទីទៀតថាលក់ក្បាលឲ្យគេនៅទីទៀតទៅប្រយ័ត្នគេទិញយកទៅបាត់ទិញយកទៅក្នុងស្នៀតដើម្បីបំផ្លាញជាដើមនេះជារឿងធម្មតាត្រូវយើងយល់ទឹកចិត្តអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហើយធ្លាប់ឃើញបញ្ហាអស់ហ្នឹងពីអតីតកាលកន្លងមកហើយវាបានកើតអញ្ចឹងមែនណានៅពេលដែលគេពង្វក់គេយកទៅបំពាក់បំពន់ផឹកស៊ីអីអញ្ចឹងទៅក៏ទៅណាតែផ្ដាស់អញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយកំខឹងកំអន់ចិត្តនេះជារឿងធម្មតាវាស៊ីសងថាតើលទ្ធផលចុងបញ្ចប់បាទឲ្យគេនិយាយថ្ងៃហ្នឹងចោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកបានប្រាក់មកនៅពេលដែលយើងយកបានធនធានមកដោយតម្លាភាពកណន័យល្អហើយចេញជាផ្លូវថ្នល់ចេញជាអាងទឹកចេញជាដេញលូចេញជាបលាយបង្ហូរទឹកណាចេញជាសាលារៀនចេញជាមន្ទីរពេទ្យនឹងកាន់តែស្អាតជាងមុនខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់នោះគេនឹងគ្រប់គ្រងយើងតាមរយៈលទ្ធផលមិនមែនគេទីទានហើយយើងយកសម្ដីនឹងទៅបញ្យលគេឲ្យគេជឿទេមានតែលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញពីការពិតហើយខ្ញុំនៅតែជឿអញ្ចឹងក្នុងចរិតថាក្នុងជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំគឺថាសុចរិតភាពហើយនឹងលទ្ធផលការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការសម្រាប់មេឃុំដែលចតឆ្នោតថ្មីក៏ដោយមេឃុំដែលចាស់ហើយអាចនឹងកែប្រែនីតិវិធីលៀបបបធ្វើការពីមុនចាស់កម្រិលដែលអត់មានប្រសិទ្ធភាពនឹងក៏អាចធ្វើការបានហើយលទ្ធផលចុងបញ្ចប់នឹងបិទមាត់អ្នកដែលគេធ្លាប់ជាយើងជាមិនខានលោកកំសែង
បាទយើងសល់ពេលបច្ចុប្បន្ន2នាទីឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកឧត្តមអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកឧត្តមចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយសូមខ្លីបាទប
ាទមកញៀនចូលមកខ្ញុំសូមសួរមកសនុរនេះសំខាន់ថានៅក្រុមយើងកណាចូលរួមដេញដោលតាមដានអំពីអញស្អីស្អីពេកជិះចូលរួមដូចទៅគេថាយើងប្រឆាំងណាយរបាយអញ្ចឹងនៅក្រុមខ្មែរនេះ
បា
ទដូច្នេះការគៀបអង្គតរបស់គណៈបកកណ្ដាលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលចូលរួមចេះកពិបាកនឹងចូលរួមខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញគណៈបកមួយដែលធ្វើការដូចយ៉ាងខាងនៅស្កាត់អូចាអញ្ចឹងចុះគណៈបកគាត់មិនគុំមិនបញ្ចេញសកម្មភាពជួយពលរដ្ឋដូចនេះអញ្ចឹង
បាទ
ថាវាអាចទៅរួចទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទតើទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកសុភ័ក្រដើម្បីលុបបំបត្តិចោលនៅភ្នត់គណិតដែលថាហ៊ានជីជីសួរដេញដោលសុទ្ធតែជាអ្នកប្រឆាំងនោះបាទសូមជួយ
ខ្ញុំឆ្លើយដោយជំរាបទៅលោកឧត្តមហើយសូមអរគុណលោកឧត្តមជាពលិកព្រោះបញ្ហានេះជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងជាការពិតខ្ញុំចាត់ទុកថាអ្វីដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុង Hello VOA ឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកឧត្តមលោកវិសាលឬមួយលោកស្លឿនឬមួយលោកមេងហ្នឹងគឺជាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមកទោះបីជាខ្ញុំនិយាយទៅមានអ្នកអអន់សពន់ចិត្តក៏ខ្ញុំអត់មានបារម្ភអីដែរព្រោះខ្ញុំនិយាយដើម្បីជួយសង្គមជាតិទាំងមូលជួយប្រជាជាតិទាំងមូលហើយជារឿងអភិវឌ្ឍខ្ញុំអត់ចូលទៅក្នុងរឿងនយោបាយបកណាមិនបកណាទេបាទហើយខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះជាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែគោរពនៅតែប្រើភាសាគួរសមដូច្នេះខ្ញុំយល់ថានេះជាបញ្ហាមួយជាក់ស្ដែងបើសិនជាការចូលរួមរបស់ពីជាពលរដ្ឋជៀសវាងកុំជេរកុំប្រមាថកុំប្រើសម្ដីច្រឡំខាមកុំប្រើពាក្យប្រឌិតកុំប្រើពាក្យឌឺកុំប្រើពាក្យផាប៉ុន្តែនិយាយនឹងការពិតនិយាយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហើយយើងលើកឡើងដោយស្មោះបើសិនជាខុសយើងថាខុសហើយយើងសុំទោសទៅណាយើងចូលរួមខ្ញុំគិតថាមិនគួរខ្លាចញញើតនឹងរឿងអ្នកនេះអ្នកនោះសំឡុតឬមួយគម្រាមកំហែងអីទេឬតែយើងធ្វើអ្វីមួយដែលវាមានផែនការនយោបាយណាមួយហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាលោកកំសែងប៉ុន្តែខ្ញុំសុំតាមមាត់ចុងក្រោយលោកកំសែងខ្ញុំគិតថានៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅកន្លែងណាដែលអ៊ីនធឺណិតទៅដល់ឬមួយខ្សោយការចូលរួមដោយផ្ទាល់គឺសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងណាដែលមានអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសនៅទីក្រុងធំៗកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែមានអ៊ីនធឺណិតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកដេញមេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីហ្នឹងគាត់នឹងបង្កើត page ជា Facebook ឲ្យឡើងដើម្បីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមែននៅក្នុងឃុំគាត់ណាដូចជាករណីអូចាជាដើមថាណាខាងខ្ញុំធ្វើបានដល់ប៉ុណ្ណេះហើយដូចខ្ញុំឯងនៅម្ពឹងសោះក៏ខ្ញុំដឹងសកម្មភាពឃុំខ្លះខ្លះដែលគេមាន page របស់គេដែរនេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំសែងគិតពិចារណារឿងមួយលោកកំសែងគឺថាតើវិទ្យុដូចជា VOA ជាដើមអាចនឹងបង្កើតនៅវេទិកាមួយសម្រាប់មេឃុំលើកជាបញ្ហារបស់គាត់ដែលជាមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយទេប៉ុន្តែជាបញ្ហាបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់អាចមានសម្លេងនិយាយទៅកាន់ឃុំផ្សេងទៀតថាគាត់បានធ្វើអីខ្លះគាត់ជួបឧបសគ្គអីខ្លះបាទលោកកំសែងណា
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រនៅសំណុំពរដល់អស់យើងនឹងពិនិត្យទៅលើបញ្ហានេះបាទអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទ
អរគុណជំរាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅតែមិនព្រមផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់ជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅលើកោះណារុកនៅប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានយល់ព្រមការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនក្នុងការជួយបញ្ជូនជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនតាមទូកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីព្រមទទួលយកជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមន្ត្រីសន្តិសុខយាមស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសសូដានីបានសម្លាប់ជនជាតិសូដានី2នាក់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីជនជាតិសូដានីម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរបានវាយប្រហារមន្ត្រីសន្តិសុខនោះដោយទូលវិសសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាកម្មករជនជាតិសូដានី2នាក់និងម្ចាស់ដីស្ថានទូតនេះដែលជាជនជាតិសូដានីដែរនោះបានស្ថិតនៅឯស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាម៉ាន់កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការផ្លាស់ប្តូរគ្រឿងសង្ហារឹមនៅក្នុងអាគារស្នាក់នៅរបស់ស្ថានទូតនេះក្រុមមនុស្សចំនួន44នាក់ដែលមកពីប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើទុច្ចរិតតាមទូរស័ព្ទទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលបោកប្រាស់លុយចំនួនប្រហែល3លានដុល្លារអាមេរិកពីជនរងគ្រោះជាច្រើននាក់នៅក្នុងប្រទេសចិននេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនទាំងនេះនៅក្នុងការសម្រុកចូលឆែកឆេរនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងក្រុងប៉ាតាយាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស14នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់រងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះមួយនៅភាគខាងកើតទីក្រុងឡាហូរ៉េក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនិងមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះមូលហេតុនៃការផ្ទុះនេះនឹងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេទោះបីជាសារព័ត៌មាន Down របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍ថាការផ្ទុះនេះបណ្ដាលមកពីគ្រាប់បែកអត្តឃាតក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ប្រភពពីមន្ត្រីប៉ូលីសដែលជឿជាក់ថាការផ្ទុះដែលកើតឡើងនៅជិតអាគារបច្ចេកវិទ្យា Alpha Karim នេះគឺមានគោលបំណងសម្ដៅលើកងកម្លាំងប៉ូលីសប៉ាគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលចិនបានព្រមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងបង្កើនការដាក់ពង្រាយយោធារបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ប្រធានាធិបតីប៉ូលូយបាននិយាយថាលោកបានជំទាស់ទៅនឹងច្បាប់2ក្នុងចំណោមច្បាប់3ដែលសភាបានអនុម័តការពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីអេនសេឌូដាបានប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូចនេះតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះច្បាប់ទាំងពីរដែលលោកបានជំទាស់នេះត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាការប្រឈមទៅនឹងឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនិងជាផ្នែកមួយនៃការសារសំទោសនៃការសាររើច្បាប់មួយដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រធានាធិបតីប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានគម្រាមចាប់ចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាដូរ៉ូបាននិយាយថាអង្គចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្មីដែលបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអាចនឹងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយទ្រព្យសម្បត្តិនិងកាតព្វកិច្ចធនាគាររបស់ពួកគេអាចនឹងត្រូវផ្អឹបទុកមួយកន្លែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voa.com សំទុះខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.